Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti možete pratiti na našoj web stranici
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije redovita je nedjeljna rubrika Most. U ovome je vođena polemika o tome da li nacionalizam gubi snagu u Srbiji. Sugovornici su bili filozof Vladimir Milutinović i antropolog Stefan Aleksić. Polemiziralo se o tome da li nacionalizam gubi podršku zato što su Vučić i Dačić promijenili politiku ili je to rezultat dugoročnijeg procesa. Da li su danas nacionalisti toliko slabi da ne mogu ugroziti evropski put Srbije za koji se opredijelila vladajuća garnitura? Da li je izazivanjem krize u Vojvodini sadašnja vlast pokazala svoje staro nacionalističko lice? Zašto Dačić, Vučić i Nikolić nisu javno objavili prekid sa svojom političkom prošlošću? Da li je većina građana postala svjesna pogubnosti nacionalističke politike? Može li se u Srbiji obnoviti atmosfera 90-ih ili se Srbija toliko promijenila da to vrijeme zauvijek pripada prošlosti? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li nacionalizam više ne predstavlja opasnost u Srbiji. Naši sagovornici su Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled, i Stefan Aleksić, antropolog i magistar političkih nauka. Gospodine Milutinoviću, vi tvrdite da nacionalizam danas u Srbiji nema više ni snagu ni privlačnost koju je nekada imao. Na čemu zasnivate tu procjenu?
Najlakše je to zasnovati na programima političkih stranaka. Znači, mi imamo sad ove stranke koje su okosnica trenutne vlasti, znači naprednjaci i socijalisti, koji su bivše nacionalističke stranke, izrazito nacionalističke stranke, ali koje su danas prihvatili jedan program na jednom veoma teškom pitanju kao što je Kosovo, koji očigledno nije nacionalistički. I to se vidi po tome koliko se taj program razlikuje od programa onih koji su ostali nacionalisti, kao što je DSS. I to je glavni razlog da se pokaže da nacionalizam više nije tako jak. A drugi razlog je da nacionalizam se, po mom sudu, hrani pitanjima kolektivnih prava, naprimjer nerešenim pitanjima kolektivnih prava. Znači, najčešće to pitanje neke granice ili neke autonomije ili tako dalje. I sad ja mislim da smo mi sad Kosovom u principu na neki način zatvorili ta kolektivna prava i da verujem da se taj politički nacionalizam koji zaista utiče na političke odluke više nema svoju temu.
Mislite da nema više svoje resurse?
Da kažemo, resursa bi se još i našlo, verovatno zato što je svaka nacija, pogotovo ovdje nacije ove na Balkanu ili u bivšoj Jugoslaviji, kako se pokazalo u zadnjih 20 godina, one imaju resurse za nacionalizam. Ono uopšte, taj mentalni nacionalizam je naša, kako bi rekao, jedna priroda koja je nažalost tu. Međutim, mi isto tako se sjećamo svi da smo mogli da funkcionišemo bez nacionalizma nekad, doduše pod pritiskom socijalističke doktrine, ali smo mogli. I sad, ako smo mogli nekad, po mom sudu, kada je ovaj istorijski period, ja mislim, u velikoj meri prošao, gdje je nacionalizam imao čime da se hrani, a to su upravo nerešena kolektivna prava, nove države, nove autonomije i tako dalje, kad je taj sad period prošao, ja se nadam da mi možemo da izađemo iz nacionalizma.
Gospodine Aleksiću, vi nasuprot gospodinu Milutinoviću kažete da je etnički nacionalizam označitelj svakog dešavanja u Srbiji. Koji su argumenti za tu vašu tvrdnju?
Evo o čemu se radi. Kolega Milutinović je ispravno zapravo pokazao da resursi kojima se nacionalizam hrani i kojima se hrani od 90. godina i dalje postoje. Ja mislim da nacionalizam zapravo će i dalje opstati kao neka vrsta nad ideologije u savremenom srpskom društvu. Kolega Milutinović je u stvari u svojoj prvoj rečenici rekao nešto što je donekle greška. On je rekao da se nacionalizam danas iz tih partijskih programa, odnosno njihovih real politika, može identifikovati kao neka vrsta prošlosti. Ja mislim da je to jedna greška, jer partijski programi zapravo nisu suština politike današnjih stranaka, odnosno političkih aktera. Naime, nacionalizam, ja to tako smatram, ima drugačije korene. On ne kreće od ozgo, on kreće od institucionalne podrške. Tu su neke institucije koje su jako važne, kao što su recimo Srpska akademija nauka i umetnosti, kao što recimo univerzitet, službeni glasnik itd., koje su zapravo i dan danas i dalje oslonjene na upravo te resurse koji su im raspodeljeni real politikama nacionalizma i 90-ih i od 90-ih na ovamo. Ja zapravo mislim da će samo se desiti sljedeća stvar. Kosovo će nestati iz tog nacionalističkog diskursa, ali će biti zamijenjeno nečim drugim. Nacionalizam nije posljedica kosovskog problema, već upravo suprotno. Kosovo se konstruiše kao problem da bi nacionalizam nastavio da funkcioniše kao zaista jedna real politika preraspodjele resursa koje svaka nacija uvijek ima, ti resursi nikad nestaju. E, utoliko i kolega Milutinović zapravo greši kad kaže da su završena pitanja kolektivnih prava, jer će nacionalizam iskonstruisati nove probleme i nova kolektivna prava i nove probleme samo da bi nastavio da perpetuira svoju sopstvenu politiku.
Gospodine Milutinoviću?
Najprije da vidimo oko programa. Ja nisam mislio na programe političkih stranaka koliko na stvarno njihovu politiku. Naprimjer, trenutna politika oko Kosova, vladajuće stranke, to se vidi po tome koliko su prozivani da su izdajnici i da je to potpuno neshvatljiva politika, je nešto potpuno drugačije od nacionalističke politike. Još je ovo zanimljivije što je Aleksić rekao na kraju. Znači, mi ovdje na neki način posvećamo nacionalizam kao nekakav oblik političke svesti koja se uopšte ne može nikako ugasiti niti zameniti nečim drugim i da je to, na primjer, odlika srpskog društva kao takva. I šta je zapravo nacionalizam? Nacionalizam je želja jedne nacije da bude potpuno suverena, odnosno da može da radi šta hoće. Na najbanalniji način, nacionalistička nacija hoće da otera sve druge sa nekog prostora koje smatra svojim. I sad, ako to više nije moguće, ako to je jednostavno iscrpljeno, ja mislim da trenutno ogroman deo političke svesti u Srbiji shvata da je to nešto čak i pogrešno i bilo, a kamoli da se to dalje produžava. To ne znači da su te promjene svi svjesni. Na primjer, skoro mi je bio zanimljiv Emir Kusturica kad je rekao kao da on očekuje da će neko da u budućnosti sad ovih dana da kaže car je go i da će se sve vratiti na staro. Znači da će nacionalisti ponovo da imaju tu snagu koju su imali ranije. Međutim, ja na primjer mislim da se to uopšte neće desiti.
Gospodin Aleksić?
Za mene nacionalizam je zapravo način na koji se shvata jedna zajednica. I zato ga ja vrlo često nazivam etnonacionalizmom, zato što smatram da je svi naši problemi sa nacionalizmom i da je naš tip nacionalizma zapravo nastao 90. godina raspadom Jugoslavije, koji i u tom slučaju zapravo bio samo jedna težnja za preraspodelom tih društvenih resursa. Ako se krene tom logikom, mi zapravo nacionalizam ćemo užasno jako teško isterati iz našeg političkog diskursa. I to je njegova zapravo istinska pozicija i evo ga i odgovor na vaše prvo pitanje. Nacionalizam je način na koji se govori o političkom u Srbiji. I to je nešto što se užasno teško može isterati. I to je nešto što se zapravo na nekim i mikropolitikama provodi, kao što je recimo politike, kao što su recimo politike obrazovanja. Vi vidite recimo da i dan danas nastava istorije izrazito nacionalističko obeležena, da postoji veronauka u školama i to zapravo proizvodi nove generacije koje će biti neadekvatno obučene da se suoče sa novim problemima. E, upravo zato što smo mi proizveli takve generacije, mi ćemo imati problem upravo sa tim nacionalizmom, jer on je zapravo zadru u sve te pore društva. Nacionalizam je jedna vrsta intelektualne prečice kojom se ljudi brane od odgovornosti suočavanja sa stvarnošću. E to je glavni pogon nacionalizma i čak i danas još uvijek kod nas.
Samo da vas pitam, da li to znači da se vi slažete sa profesorom Žarkom Koračem koji kaže da je nacionalizam jedina trajna i utemeljena ideologija u Srbiji?
Upravo tako, upravo tako. Imate i radove Dubravke Stojanović, imate i dosta drugih jako kvalitetnih radova koji o nacionalizmu u Srbiji govore kao onoj brodelovskom pojmu istorije dugog trajanja. To je nešto zaista što se užasno teško iskoreni i što se užasno teško menja. Pazite, mi smo imali period najmanje od 45. do 90. godine, kad je taj nacionalizam koliko toliko i na kakve načine bio pod nekom vrstom kontrole. I odjednom posle toliko vremena on je buknuo kao pravi pravcati plamen. Da, nacionalizam jeste neka vrsta trajnog obeležja načina na koji se razmišlja političko ovde na Balkanu. Ne samo u Srbiji, nego i ovde na Balkanu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li nacionalizam gubi snagu u Srbiji. Učesnici polemike su Stefan Aleksić, antropolog i magister političkih nauka, i Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled. Voditelje, Omer Karabeg.
Gospodine Milutinoviću, mislite li vi da je nacionalizam izgubio snagu zato što su Dačić i Vučić promenili politiku, ili je to bio jedan duži proces, a njih dvojica su samo rezultat tog procesa?
Pa ja mislim da je pre ovo drugo. To što su oni se promenili, po mom sudu, od nacionalista do ljudi koji shvataju zašto je nacionalizam pogrešan, to je po meni ogroman napredak koje je društvo uradilo u Srbiji. To je naravno bio dugačak napredak. Ja, na primjer, cenim profesora Korać izuzetno, ali ta fiksacija koju on je rekao, ja mislim da ona nije tačna. Društvo u Srbiji je uvek bilo multipolitičko. Znači, mi smo se još u 90. masovnim procesima borili protiv nacionalizma. Između ostalog, 5. oktobar je bio jedna prilika, i ja sam ga barem tako shvatio, kao jedna prilika da se rešimo nacionalizma. Ispostavilo se da su upravo snage koje su došle posle 5. oktobra ili sa 5. oktobrom, deo tih snaga kao što je DSS, znači da su oni postali okosnica današnjeg nacionalizma u Srbiji. Međutim, DSS i ta politička struja danas imaju manje od 10% podrške, i to naprosto je činjenica koja nije za zanemarivanje. Sada treba gledati na ovu našu situaciju kao na šansu da kad već imamo tu konstelaciju snaga, kad već imamo taj proces koji se dešavao duže vreme, da iskoristimo taj proces i da jednostavno, ja sam to upotrebljavao metafore, sahranimo nacionalizam, odnosno sahranimo 90. kao inspiraciju nacionalizma, odnosno da jednostavno zamenimo te teme nekim drugim.
Gospodin Aleksiću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Milutinović, da u široj javnosti postoji raspoloženje da se sahrane 90.
Ja nisam potpuno siguran u to. Ja nisam potpuno siguran u to da postoji težnja da se sahrane 90. Nacionalizam se u Srbiji danas preselio sa polja teritorija izmišljanja velikih i grandioznih nacionalnih projekata, premestio se na unutrašnju sferu. On je svoju oštricu okrenuo kao unutra, naravno ne zato što je sad on nešto mnogo dobar i zato što je nekako previše nevin, nego upravo zato što je on jednim pritiskom s polja zapravo izgubio mogućnost da preliva nevolje koje stvara, da preliva na naše susede. To je prvenstveno odgovorna Evropska unija koja je pacifikovala Srbiju, i između ostalog Srbija je pacifikovala samu sebe tako što je užasna ekonomska situacija. Ali se taj nacionalizam okrenuo upravo kao unutra, i na pitanje recimo identiteta, i vi danas imate zaista jedne užasno i radikalno nasilne politike koje su upravljene upravo prema identitetu, prema nekoj vrsti izgradnje tog nacionalnog identiteta. Ja ću da podsjetim da mi imamo zaista političke, prave političke subjekte, i to veoma ozbiljne političke subjekte u obliku onih ultranacionalističkih Dveri i Obraza i šta ja znam kako se već zovu, koji su zaista realno opasni. Takav nacionalizam koji se okrenuo prema unutra zapravo je za Srbiju mnogo opasniji no što je nacionalizam koji je recimo okrenut s polja. Naravno, on je opasan za susede, ali kad se okrene na unutra, tek ćemo onda mi videti s kojom silom je taj nacionalizam spreman upravo da konstruiše taj identitet za koji tvrdi da ga samo reprezentuje. E to je cela tajna tog nacionalizma, da on nije posledica neke vrste identiteta, nego da on zapravo konstituiše neki identitet i u ime toga je sposoban da proizvede neverovatnu količinu nasilja.
Gospodine Aleksiću, po nekim mišljenjima pokušaj smene vlasti u Vojvodini, iza koga stoji Srpska napredna stranka, govori da se ta stranka nije oslobodila metoda iz Miloševićevog vremena. Ti kritičari u tome vide ponovno događanje naroda. Kako vi na to gledate?
Ja se zapravo slažem sa tim mišljenjem i ja zaista mislim, doduše, da je to bio neuspešan pokušaj, ali zapravo pokušaj proizvodnje problema o kojem sam govorio malo pre. Znači, od Vojvodine se pokušao napraviti, radikalizovati problem da bi se nastavilo sa tom unutrašnjom praksom, tom zaista autoritarnom i nasilnom praksom prema unutra. I ja zaista mislim da je to bio pokušaj ponovnog uvođenja političkih praksi 90-ih. Očigledno, politički akteri koji su delovali početkom 90-ih se nisu mnogo što se toga tiče promenili. Oni su samo, to je i dalje moje mišljenje, oni su samo uvideli da je trenutna najpragmatičnija stvar koju mogu da urade, to je da progutaju gorku pilulu Kosova i da na drugim zapravo poljima presele svoje autoritarne politike. Vojvodina je bila jedan od pokušaja da se te autoritarne politike presele u Vojvodinu. Ja očekujem da će se to dešavati na raznim drugim stvarima.
Gospodine Milutinoviću, kako vi gledate na ovaj pokušaj smene vlasti u Vojvodini?
Pa ja mislim da to nije bio toliko pokušaj smene vlasti, nego jedno, kako bi rekao, koškanje, sad ću da se izrazim tako, nekih starih nacionalizama. Jer ja, na primjer, imam dosta različito mišljenje o tome što se dešavalo u Vojvodini. Mislim da je u Vojvodini postojalo to koketiranje sa, ja to čak mogu da nazovem nacionalizam. Naprimjer, taj deo sporni koji je ušao u deklaraciju je zapravo jedan nacionalistički deo. Šta se tu kaže? Kaže se, u ime neke istorije i prirodnog prava, ljudi u Vojvodini imaju pravo da odlučuju o celini Vojvodine. To je zapravo definicija nacionalizma. Kad vi pretpostavljate da u ime istorije ili prirode ili religije možete da na neki način odlučite o nečemu, u stvari mimo demokratske volje ljudi, vi onda zapravo pokrećete jedno pitanje koje je baš ta promjena kolektivnih prava o kojoj sam možda već nešto rekao. I po meni je to koketiranje postojalo, to se čak ponekad čuje u nekom izrazu, kaže Vojvodina još ostala jedina koja nije, šta znam, dobila neku samostalnost ili nešto slično od republika ili pokrajina bivše Jugoslavije. Tu vidite tačno da je koren tog razmišljanja u 90-im. I da je logika tog razmišljanja u 90-im. Po meni su tu obe strane odigrale stare nacionalističke karte, umjesto da se to ne radi. I po meni, ako insistiramo na tim starim matricama tumačenja u kome postoji taj izvorni nacionalizam koji nikad ne gasne i tako dalje, nezavisan je od svega, od okolnosti, od istorije i tako dalje, treba samo da ga suzbijamo i tako dalje, mislim da ćemo promašiti poentu.
Gospodin Aleksić.
Nikad ne smemo zaboraviti. Ovu naciju, Srbiju, kakvu je danas znamo, konstituisao je rat, sukob, krvavi rat 90. godina. To je nešto što nikad ne smemo da zaboravimo i on će zapravo kao neka vrsta početne rečenice, kao konstitutivne rečenice provlačiti kroz cijelo postojanje ove danas Srbije kakvom je poznajemo. I na to nikad ne smemo da zaboravimo. Nas je konstituisao sukob 90. godina.
Gospodine Milutinoviću.
Htio sam da se dovežem na ovo što je Aleksić rekao zadnje. Nisam zapamtio šta je Aleksić po zanimanju, po obrazovanju, ali ovaj stav što je rekao da smo mi konstituisali 90-im i da je to naša sudbina do kraja veka i vekova, to je baš tipičan metafizički stav. Evo, ja kao filozof čini mi se da mogu da ocenim to. Znači, postoji mogućnost za promjenu, osobito u društvima. Mi ni 90-ih nismo bili društvo koje je jednoznačno nacionalističko. Mi smo maltene u čitavo vrijeme od 90-ih, počeo od 7. marta 91. pa onda preko 96. 97. pa kasnije. To je bio snažan otpor maltene celog Beograda i Srbije protiv jedne politike. Mora se priznati da se u tom otporu švercovao taj nacionalizam koji se posle pokazao u svom nekom izrazitom vidu, ali istovremeno smo bili društvo koje imalo tu stranu. Znači, kad bi danas izašli iz nacionalizma, to ne znači ono čudo da bi se neko desilo. Po meni se tu nikakvo čudo ne bi desilo.
Gospodin Aleksić.
Pazite, u principu ja ne mislim da je to previše metafizičko pitanje. Sukob 90. godina zaista obeležava, prosto konstituiše srpsku naciju onakvom kakva je danas. Ne mislim da je nemoguća promjena, to ja ne mislim. Ja samo mislim da je ona u sadašnjem trenutku i u sadašnjoj političkoj konstelaciji malo vjerovatno da se očekuje. Znači, jako je malo vjerovatno tako radikalna promjena kao što je odustajanje od tih ključnih nacionalističkih, temeljnih nacionalističkih politika. I ne očekujem da ako se kojim slučajem to desi, da će doći neka vrsta radikalne promjene u društvu. Ali stvorit će se uslovi da se te promjene započnu i da se započne jedan težak, komplikovan i užasno dugotrajan proces formiranja nekog novog srpskog društva. To mora da počne, recimo, izglasavanje novog ustava. I to je jedna od ključnih stvari.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kom se vodi polemika o tome da li nacionalizam gubi snagu u Srbiji. Učesnici polemike su Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled, i Stefan Aleksić, antropolog i magistar političkih nauka. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Aleksiću, da li vi mislite da su se Vučić i Dačić istinski promenili, to znači da su oni drugčiji nego što su bili i da se više ne mogu vratiti onoj politici koju su vodili, tako reći, do pre godinu dana?
Ja mislim da se oni nisu zaista promenili, zato što je osnova njihove politike ostala ista ona koja je bila i 90. godine. Oni su 90. godine pucali na neku vrstu populizma, kao što je recimo to radio i Milošević, i oni danas su samo otkrili da je taj populizam danas nešto različito. Danas oni su pročitali iz analiza javnog mnjenja ili kako se već to sad radi u tim krugovima, oni su pročitali da su druge teme na redu. Dakle, ja ne mislim da su oni istinski promenili svoje krzno i da su oni zapravo ostali i dalje isti oni političari koji su bili i do ranije, a to je mana koju ima i njihova opozicija, kao što je recimo Demokratska stranka. Vi se sjećate da je Demokratska stranka zapravo počela sa tom idejom da se svidi svima, i Kosovo i Evropska unija. I oni su se tim osvojili zapravo, ako se ne varam, dve serije izbora ili samo jednu, ne mogu tačno da
se.
Ali oni su jedan krug vlade osvojili i 4 godine su bili na vlasti upravo takvom besmislenom politikom. I zapravo mislim da je to odlika cijele političke elite i zato smatram da je prva stvar koju treba da uradimo da nađemo novi politički narativ oko kojeg ćemo da formiramo društvo.
Gospodine Milutinoviću, mislite li vi da su se Vučić i Dačić istinski promenili i da nema povratka na staru retoriku?
Ja mislim da sigurno nema povratka na staru politiku. Znači, to se vidi po tome, evo mi sad govorimo o njima kao da se nisu promenili, a ja verujem da se stvarno za deo javnosti u Srbiji, crkva je između ostalog jedan od generatora te javnosti. Vučić, znači, trenutno rade stvar koja se meri sa tim rečima izdaja, prodaja i tako dalje. Oni bi da čuju nekoga ko kaže, ma ti si nisi promenio, ti si isti stari nacionalist, on bi mogao da se zapita, pa čekaj, što imam onda ove probleme ovolike? Vučić je osoba koja je sam činom odlaska od bivšeg predsjednika, koji je bio izrazito autoritarna ličnost, on je napravio jednu promjenu koja nije ošto ni tada bila laka, tad je isto bio optuživan za izdaju i za slično, i ta promjena je dovoljno velika.
Izvinite, molim vas, izvinite.
Ovoj danas.
Izvinite, mislite na Šešelja.
Naravno, na Šešelja. Po meni, Vučić se danas prikazuje kao političar koji jednostavno shvatio da su teme modernizacije zemlje, uključivanja u širi region, mirenja sa okolinom, da su to teme koje su sad na dnevnom redu. Mi možemo, ako se potrudimo i naći ćemo, po njegovom ponašanju ili politici ili kadrovima da tražimo ostatke ranijeg perioda. Ali isto tako mi možemo sasvim jasno da kažemo da se vidi ta namera da se jednostavno takva politika ostavi iza sebe. Da li se nešto promenilo? Da li se u suštini može promeniti? U stvari su metafizička pitanja. To su pitanja koje pretpostavljaju da postoje neke esencije, eto, tom Vučiću i Dačiću, koji se vjerojatno ni sami ne sjećaju tačno baš precizno kakvi su bili, na primjer, pred 25 godina, koje su nepromenljive ili što je još gore, možemo pretpostaviti da su to neke konsistentne politike koje oni slede. Nažalost, politike naše nisu bile konsistentne nikad zadnjih 30 godina, 20-ak ili 30-ak. To nisu nikakve konsistentne ideje. Niti je taj nacionalizam tako neka doktrina koja je toliko teško dešifrovati da mi ne možemo toga da se okanemo. Nacionalizam je jedan san o samovolji jedne grupe koja se je povezana tako jednim imenom. Napustiti tu samovolju trebalo bi da nam bude kao dobar dan. Znači, to nije nešto što bi mi sad trebali da se mučimo oko toga previše da bi napustili jedan san o samovolji.
I na kraju, u zaključku, ukratko, gospodine Aleksiću, da li je nacionalizam praktično mrtav u Srbiji ili je on još uvek opasan?
Ja mislim da je nacionalizam danas u Srbiji samo u defanzivi i da je utoliko on i opasniji. Znači, on nije mrtav, u to sam gotovo siguran, ali da je on u defanzivi, on sigurno jeste danas u defanzivi. Ne mislim da je ovo neki ozbiljan udarac za ceo taj nacionalizam, ali moram da podsjetim još na nešto. Nacionalizam je na ovim prostorima u defanzivi zapravo od početka 90. godina. I to ne znači da je on manje opasan. To možda čak znači da je on opasniji i opasniji pošto je u defanzivi. 90. godina on je bio u defanzivi zato što se branio od imperativa uključivanja u modern svet, što nije bilo prijatno. Nijedna tranzicija nije prijatna, ali kod nas je društvo odlučilo da mu više odgovara da se prebaci, jel tako, na te neke nacionalističke snove i, kako kaže kolega, odlično zapažanje, na te snove o samovolji jedne grupe ljudi. 2000. godine mi smo mislili ponovo da je nacionalizam u defanzivi i on je zaista sve vreme u defanzivi protiv praktično stvarnosti. 2004. godine smo doživjeli da se on vratio agresivniji nego ikad i zapravo on je ponovo proživljava još jednu tu fazu defanzive i samo će ostati i dalje opasan i ja mislim da zapravo sa nacionalizmom mi nikako nismo otvorili to posljednje poglavlje i da nas čeka i tekako dosta vremena nošenja sa problemom nacionalizma.
Vaš zaključak, gospodine Milutinoviću, da li je nacionalizam praktično mrtav u Srbiji ili je on još uvek opasan?
Ne treba ići tako daleko da kažemo da je mrtav. To vjerojatno ni u jednom društvu nije moguće, osobito kod nas. Znači, mi imamo nacionalizam i ovo što je Aleksić govorio, primjere koje je navodio, svedoče o tome. Ali moj sud je da kritična masa društva danas je u stanju da se na neki način prestroji na jednu novu matricu političkog razmišljanja. Potrebu za tim imaju sve stranke, osim možda nekih parlamentarnih, kao što su Dveri ili SRS, recimo, i jedna parlamentarna, ali oni više ne određuju glavne tokove u politici. I na neki način, ono što je nacionalizam ostavio iza sebe, sigurno još uvijek zahteva dosta promišljanja, između ostalog, zato i pričamo danas o tome, i zato je polemika o tome traje, zato što nacionalizam i njegovo nasljeđe zahtevaju još te intelektualne obrade. Ali po meni, kritična masa društva već može da prihvati promijenjeno gledanje na to i mi možemo na neki način da slobodno tražimo te nove načine društvene kohezije, društvene integracije, odnose sa drugima i tako dalje. Ja mislim na jedan nešto opušteniji način nego što je bilo ranije. Jer ranije je zaista tačno, nacionalizam je predstavljao stalnu pretnju. A danas mislim da bi mogli, ako budemo pametni, da ga zamenimo sa nečim jednako solidnim i to zahtjeva dosta promišljanja po meni.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Milutinoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Aleksiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili antropolog Stefan Aleksić i filozof Vladimir Milutinović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U polusatnoj emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo. Zbog čega sve veći broj svjedoka na procesima za ratne zločine pred sudom Bosne i Hercegovine mijenja iskaz.
Naravno da je važno da dobijemo kvalitetne, obuhvatne i istinite iskaze svjedoka u takvim postupcima.
Republika Hrvatska tužila bivšeg generala Mirka Norca da vrati novac koji je država isplatila jednoj od žrtava ljudi pod njegovom komandom u akciji Medački džep.
Republika Hrvatska tužbom traži od bivšeg generala Mirka Norca povrat 491 tisuće kuna, oko 65 tisuća eura, koliko je država temeljem nagodbe isplatila obitelji Steve Vujnovića, ubijenog rujna 93. u akciji Medački džep u Lici, nedaleko Gospića.
Porodice ubijenih na Koričanskim stijenama posljednju nadu polažu ponovno pretraživanje i ekshumaciju ovog područja, nadajući se da će naći posmrtne ostatke članova svojih porodica za kojim tragaju već 20 godina.
Da bi je naći, kada ispahranim da znam gdje je mezarluk i da odem gore da se vidi plaćem.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Predmeti ratnih zločina u Bosni i Hercegovini najčešće se dokazuju na osnovu iskaza svjedoka. U posljednje vrijeme svjedoci tužilaštva Bosne i Hercegovine sve češće mijenjaju iskaze, što ozbiljno može ugroziti ishod suđenja. Pravnici ističu kako se radi o velikom problemu. Do njega dolazi jer tužiteljstva i policijske agencije u istragama ne snimaju iskaze svjedoka, što ostavlja veliki prostor manipulacijama. Slušamo Ivana Katavića.
Da je bosansko-hercegovačko pravosuđe ponovno palo na ispitu pokazuju primjeri u kojima svjedoci mijenjaju iskaze u predmetima ratnih zločina, tako da je teško utvrditi što je istina koja svakako utiče na konačan ishod predmeta. Odvjetnica Vasvija Vidović kaže kako je nedopustivo da istražni organi prilikom uzimanja iskaza svjedoka ne sačinjavaju audio i video zapise, time se ostavlja prostor manipulacijama, a krši se i zakon o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine.
Onda je svjedok u poziciji da kaže nisam to rekao, rekao sam nešto drugo, pogrešno sam shvaćen i tako dalje i tako dalje, ili vršili pritisak na mene. To su sve situacije koje su, mislim, poznate u svijetu, ali su se dešavale prije 100 godina u savremenim policijskim, sudskim istragama svaka izgovorena riječ u krivičnom postupku se snima.
Za uzimanje iskaza svjedoka u velikom broju slučajeva nadležni su istražitelji Državne agencije za istrage i zaštitu SIP-a. Pojedini mediji su objavili da upravo istražitelji SIP-a najčešće krše zakon o kaznenom postupku, odnosno da ne sačinjavaju video i audio zapise na terenu. Na naš upit da li su točne ove tvrdnje iz SIP-a smo dobili kratak pisani odgovor koji nema veze sa našim upitom.
Istražitelji Centra za istraživanje ratnih zločina i krivičnih djela kažnjivih po međunarodnom ratnom i humanitarnom pravu SIP-a nisu bili u situaciji da svjedoci pred njima mijenjaju iskaz prilikom davanja izjave na zapisnik o saslušanju svjedoka.
Odvjetnik Miloš Perić ističe kako se u svom dugogodišnjem iskustvu često susretao sa predmetima u kojima su svjedoci mijenjali iskaze. U Bosni i Hercegovini potrebno je uspostaviti profesionalniji način ispitivanja svjedoka, tako da će iskaze biti kredibilniji, naglašava Perić.
U istražnom postupku moraju se svjedoci ispitivati na jedan korektni način. Mi smo svjedoci gdje je u prije bifesnog vremena 16-17 svjedoka koji su raznim predmetima svjedočili da su javno davali izjave u štampi, da su imali problema u toku istrage i onda ispalo bi da su, kad su promijenili iskaz, lažno svjedočili, a oni su dali svoje razloge zbog čega su promijenili iskaz.
U tužiteljstvu Brčko distrikta kažu da nije bilo mnogo slučajeva u kojima su se mijenjali iskazi svjedoka. Zekerija Mujkanović, glavni tužitelj Brčanskog tužiteljstva, mišljenja je kako problem predstavlja društvena klima u kojoj ljudi koji imaju ključna saznanja davaju iskaze.
Naravno da je važno da dobijemo kvalitetne, obuhvatne i istinite iskaze svjedoka u takvim postupcima i to pretpostavljam da može biti ozbiljan problem i samim tim svi bismo se trebali potruditi da ohrabrujemo ljude da svjedoče u predmetu ratnih zločina bez obzira ko je počinilac, a ko je žrtva.
O ovom problemu u više navrata izvještavala je i Balkanska istraživačka mreža BIRN. Urednica ove mreže Erna Mačkić ističe kako se mijenjanje iskaza svjedoka očitovalo u 2 do 3 presude. U tim presudama svjedoci su različito svjedočili na suđenju i u istražnim radnjama.
Svjedoci se najčešće kada ih tužilaštvo pita zašto su promijenili iskaz na suđenju u odnosu na onaj u istrazi, kažu da je riječ o pritiscima koji su došli od pripadnika SIPE koja znači ispituje svjedoke, ili vrlo često kažu da nisu ni pitani na te neke okolnosti koje su spomenute tokom suđenja. Ono što je specifično, znači da bi tužilaštvo u ovom slučaju trebalo da pokrene istragu, da se utvrdi konačno o čemu je riječ. Da li svjedok ne govori istinu, da li stvarno pripadnici SIPE vrše pritisak na svjedoke ili ne.
Stručnjak za tranzicijsku pravdu Goran Šimić naglašava kako su u kaznenom postupku iskazi svjedoka najnesigurniji dokazni materijal, ali u predmetima ratnih zločina oni su neizbježni. U Bosni i Hercegovini dodatni problem predstavlja što pravosudne institucije nisu osigurale adekvatnu zaštitu svjedoka.
I sada možete misliti kako je osobi koja svjedoči protiv prvog susjeda da je počinio zločine, i onda kada se završi postupak pred nekim sudom u Bosni i Hercegovini, ta osoba se mora vraćati u tu sredinu da živi sa tim ljudima protiv kojih je svjedočila.
Od početka rada Odjela za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine 2005. godine procesuirane su samo 2 osobe za lažno svjedočenje i za pokušaj navođenja na mijenjanje iskaza. Obe osobe su zajedno osuđene na nešto više od 2 godine. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U isto vrijeme Bosna i Hercegovina nema adekvatnu zaštitu svjedoka. Izuzev državnog, nijedan sud u Bosni i Hercegovini nije u mogućnosti ponuditi adekvatnu zaštitu identiteta, ali i života svjedoka nakon okončanja postupka. Propusta u mjerama zaštite ima, a vlasti ne istražuju prijetnje smrću kako svjedocima, tako i članovima njihovih porodica. Nedavno je objavljeno da je pripremljen novi zakon koji će garantovati zaštitu kao na zapadu, od fizičke zaštite do izmještanja iz zemlje i promjene identiteta. Tina Jelin Dizdar ima više detalja.
Dragan Mutavdžija na sudu Bosne i Hercegovine javno je svjedočio nekoliko puta u predmetima ratnih zločina. Iako je na početku tražio zaštitu identiteta, kaže da je vrlo brzo od toga odustao, jer je u postojećim uslovima davanje iskaza gotovo nemoguće zaštititi.
Kad svjedok dođe u sud, on je neinformisan, on se tu zbuni, on nima pravnu podršku, psihosocijalnu podršku da može da normalno da razgovara i da odgovara na pitanja. Pa to što se tiče zaštite svjedoka, znači isti dan kad taj zaštićeni svjedok se doći u sudu, konkretno sude Bosne i Hercegovine, isti dan razvojte njegov identitet. Znači, tu je tužilaštvo, tu koje griješi i koje mora da ima adekvatnu zaštitu tog svjedoka. Jer dolazimo u situaciju da sutra na ulici tog istog čovjeka, kad prođe kroz grad, da ga ljudi pljuju, prozivaju.
Na slične probleme naišla i Saja Čorić, čije ime ubrzo nakon svjedočenja javno otkriveno. Poput mnogih svjedoka koji su ratu pretrpjeli različite torture, ponovno izložena pritiscima. I ne samo u toku sudskog procesa.
Kako sude, prije nazad 5 dana je otkriven identitet od strane odbrane. Ne znam da je i sud bilo ko poduzeo bilo kakvu odgovornost, je liko sankcionisan po tom osnovu. Po pitanju zaštite svjedoka u daljem procesu, poslije svjedočenja, mislim da je svjedok žrtva je prepuštena sama sebi. Pogotovo u sredinama kakve su manje sredine. Ne gleda se zločinac kao zločinac, nego kao nacionalni heroj.
Koliko se zapravo vodi računa o svjedocima i žrtvama torture, Čorić navodi primjer Make Radića. Radić, koji je osuđen za ubistva, zatvaranje i silovanje u mostarskom logoru Vojno, iz zeničkog zatvora prebačen je nedavno u mostarski, i to onaj poluotvorenog tipa, kako je obrazloženo zbog njegove osobne sigurnosti. O sigurnosti žena koje su svjedočile ovom predmetu niko ne vodi računa, dodaje Čorić.
Ako je Bariša Čolak, ministar pravde, posjećivao ratnog zločinca u logoru, ako ga je prebacio, znači zloupotrijebio i položaj svoj, onda šta mi imamo govoriti? Je li to motiv da ljudi šute ili je da svjede? To su poruke žrtvama da čute. Onda kaže, aha, on je sila, ko će te zaštiti, tako dalje.
Svjedoke u Bosni i Hercegovini na svjedočenje obavezuje zakon. Ukoliko odbiju dati iskaz na sudu, moraju platiti kaznu višu od 2000 eura, što je za većinu građana ogromna suma, posebno za žrtve rata koje često sebi i svojim porodicama jedva da mogu pružiti i ono najosnovnije. Pa ipak do promjene iskaza dolazi, ponajviše zbog straha, pritisaka, a ponekad i plaćanja svjedoka, kaže predsjednik kantonalnog suda u Mostaru Mladen Jurišić.
Ja sam imao slučaj da sam kaznio svjedoka i čak ga poslao u zatvor jer je odbio da svjedoči. Ja ga kaznim novčano, už sad da svjedočiš neću. Ja onda odredim se dana zatvora, dobro on je sutra dan malo porazmislio i zove mene oču da svjedoči. Ljudi se stvarno plaše i boje, recimo da je taj čovjek bio zaštićen i svjedok, vjerovatno bi svjedočio i ne bi se dešavalo neugodnosti ni po njega ni po nas.
Sudovi u Bosni i Hercegovini uglavnom nemaju kapacitete da mogu u potpunosti ispuniti sve propisane mjere psihofizičke zaštite te svjedoka. Osim Okružnog suda u Doboju i Kantonalnog suda u Sarajevu, nijedan kantonalni ili okružni sud u Bosni i Hercegovini, kao ni Osnovni sud Brčko distrikta, nemaju video opremu u svrhu svjedočenja ugroženih ili zaštićenih svjedoka. Što se tiče video nadzora, ova oprema je uglavnom instalirana na ulazima u sudove. Sve ovo utiče na zaštitu svjedoka, slaže se Jurišić.
Ista je ta situacija i dan danas. Mi nemamo mjere fizičke zaštite i tehničke tiče na svjedoka.
Novi zakon, koji bi se uskoro mogao naći u parlamentarnoj proceduri, jamči zaštitu kao na zapadu, od fizičke zaštite do izmještanja iz zemlje i promjene identiteta svjedoka. U novom zakonu su jasno i navedene mjere zaštite i podrške svjedocima. Uz ostalo, to su fizička i tehnička zaštita, premještanje unutar teritorija Bosne i Hercegovine, relokacija u drugu državu, mjere prekrivanja identiteta i vlasništva. Mladen Jurišić kaže:
prioritet bi bio, po mom mišljenju, da se u toj prvoj fazi istrage, odnosno dolaženja do svjedoka, osiguraju njemu prava koja ćemo vidjeti da će se sigurno osigurati njegova zaštita, tajnost, pa čak i ovo što mi nismo poznavali, a druge zemlje jesu, da promijeni identitet u nekim slučajima baš posebne opasnosti i slično.
Dok u Vijeću ministara naglašavaju kako je predloženi zakon značajan iskorak u odnosu na postojeći koji regulira oblast zaštite svjedoka, konačnu riječ o tome ipak daće državni parlament. Bez obzira hoće li zakon biti usvojen, do kraja godine, kako doznajemo, trebao bi se implementirati projekat tehničke zaštite svjedoka, koji će uz ostalo osigurati psihološku pomoć. Sredstva su osigurana putem IPA fondova. Za program Pred licem pravde, Tina Jelindistar.
Republika Hrvatska tužila je bivšeg generala Mirka Norca takozvanom regresnom tužbom da vrati novac koji je država isplatila jednoj od žrtava u akciji Medački džep u jesen 1993. Njegov advokat odgovara da tužba nema smisla jer za štetu koju počini neki vojnik odgovara država. Ovo nije prvi takav slučaj regresne tužbe u Hrvatskoj. Slušamo Enisa Zebića.
Republika Hrvatska tužbom traži od bivšeg generala Mirka Norca povrat 421.000 kuna, oko 65.000 eura, koliko je država temeljem nagodbe isplatila obitelji Steve Vujnovića, ubijenog rujna 93. u akciji Medački džep u Lici, nedaleko Gospića. Norac je kao jedan od zapovjednika u toj akciji osuđena 6 godina zatvora zbog toga što nije spriječio, a potom što nije sankcionirao ubijanje Vujnovića i još 3 srpska civila i jednog zarobljenog pripadnika srpske paravojske. O utemeljenosti takvih, stručnim terminom rečeno, regresnih tužbi za naš radio govori Milena Čalić-Jelić iz nevladine udruge za ljudska prava Dokumenta.
Te regresne tužbe imaju svoj osnov po zakonu o obveznim odnosima. S jedne strane odgovornost pravne osobe za štetu koju uzrokuje njeni djelatnici, u ovom slučaju pripadnici Hrvatske vojske, i pravo same države da se nakon isplate naknade štete što su počinili njeni, nazovimo to, državni agenti, ima pravo regresnog potraživanja ukoliko je to kazneno djelo počinjeno, znači, u namjeri ili iz krajnje nepažnje.
Podsjetimo, Mirko Norac je za ratne zločine nad srpskim civilima u Gospiću koncem 91. osuđen na 12 godina zatvora, a po zapovjednoj odgovornosti za ratne zločine u akciji Medački džep na 6 godina zatvora, što je objedinjeno u jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora. Nakon što je odslužio 2/3 kazne, koncem 2011. je temeljem molbe puštena uvjetnu slobodu. Inače, Norcu je zbog ovih kaznenih djela 2010. oduzet generalski čin. Njegov odvjetnik Vlatko Nujić tvrdi da Norac nije dužan platiti odštetu oštećenima u akciji Medački džep i da država nema pravo na regresnu nadoknadu štete od njega. Ta šteta uostalom nije napravljena namjerno jer je Norac osuđen za propust, a ne za činjenje. Tvrdi Nujić i naglašava da prema članku 1061 Zakona o obveznim odnosima, za štetu koju počini njezin vojnik odgovara država. Inače, ovo nije prvi takav slučaj u hrvatskoj pravnoj praksi. Vode se dva postupka za naknadu isplaćene štete protiv Ivice Petrića i protiv Tomislava Dujića i Tončija Vrkića. Petrić je odslužio 6 godina zatvora zbog ubojstva srpskog civila Đura Dačanka u selu Zrmenja kolovoza 95. u akciji čišćenja terena nakon akcije Oluja, a Čankova obitelj dobila je preko 1.135.000 kuna, oko 150.000 eura odštete od države, koju sada država potražuje od Petrića. Bivši zapovjednik i zamjenik zapovjednika vojnog zatvora Lora u Splitu Dujić i Vrkić, osuđeni na 8 godina, moraju državi nadoknaditi 140 tisuća kuna, oko 18,5 tisuća eura, koliko je temeljem nagodbe isplaćeno žrtvi mučenja u Lori Mirku Šušku. U ovom slučaju za Loru postoji presuda, ali nema vijesti da su Dujić i Vrkić taj novac i vratili, pogotovo što je Dujić već 10 godina u bijegu. Milena Čalić-Jelić.
Mi pratimo takve postupke, vi znate da smo mi svi kao i vi, tako i ja, porezni obveznici, da nam je bitno da se vidi na koji način se troši državni novac i na koji način se taj državni novac vraća natrag u proračun.
Inače, prema pisanju medija, kao odšteta zbog zločina u Lori, do sada je žrtvama i njihovim obiteljima isplaćeno čak 2,5 milijuna kuna, preko 330 tisuća eura. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Porodice ubijenih na Koričanskim stijenama posljednju nadu polažu ponovno pretraživanje i ekshumaciju ovog područja, nadajući se da će naći posmrtne ostatke članova svojih porodica za kojim tragaju već 20 godina. Četvrta po redu ekshumacija na ovom lokalitetu završena je prije nekoliko dana i nađeni su posmrtni ostaci, kako se pretpostavlja, za najmanje 5 ubijenih Prijedorčana. Pored toga, pronađeni su i dijelovi vojne opreme, čime su potvrđene sumnje porodica da su mnoga tijela spaljena ili premješ na druge lokacije. Pripremila Selma Boračić.
Među 200 prijedorskih muškaraca ubijenih u augustu 1992. godine bili su 21-godišnji sin i muž Naile Begić iz Prijedora. Jedino što Naila 21 godinu od nestanka svojih najmilijih želi jeste da nađe njihove posmrtne ostatke kako bi ih dostojanstveno ukopala. Sve nade polaže u ponovno pretraživanje terena na Koričanskim stijenama.
Da bi je naći i kada ih sahranim da znam gdje je mezarluk i da odem gore da sedim i plačem i ispričam se. Bilo mi lakše da umrem. Koliko imam nade, koliko vjerujem i samo želim da to pojde se opet raditi. A čisto sumnjam da će se išta naći kad se oni palili i prenosili svog. Da, daj Bože da to bude, da mi izmirimo kraj duši.
Na Koričanima su ubijena i oba sina Muharema Elezovića. Stariji Muharemov sin Edin imao je 24, a drugi, Emir, bio je 2 godine mlađi. Obojica su prvo bila zarobljena u logorima Kjeratermi Trnopolje, te su ubijeni u grupi koja je konvojem krenula ka Travniku. Do sada je našao samo dio posmrtnih ostataka sinova.
Našao sam samo jednu vilicu od njih dvojce, a se ne znam od kojega što nisu on djece imali. A drugo ništa.
Kaže kako neće odustati od traženja kostiju svojih sinova.
Dok sam živ, volio da sahranim te kosti što se najdu. Jer ja sam već 70 godina, ja i žena same. To kasnije, kad ja umrem, nekako ni tragati, ni sahraniti, niti ništa.
Upravo su na zahtjev porodica ubijenih na Koričanskim stijenama potragu za nestalim na ovom lokalitetu nastavili predstavnici Terenskog ureda Instituta za traženje nestalih Bihać i članovi udruženja Prijedorčanki Izvor. Pronađeni su posmrtni ostaci, pretpostavlja se, za najmanje 5 ubijenih Prijedorčana, kaže šef Terenskog ureda Instituta za nestale osobe Bihać, Mujo Begić.
Uglavnom se radi o manjim dijelovima skeleta, uglavnom o sitnim kostima, dijelovima vilice lobanja. Posmrtni ostatki žrtava su prebačeni u identifikacioni centar u Šejkovači na daljnu obradu za uzimanje uzoraka i dalje priču.
Na Koričanskim stijenama do sada su urađene 3 ekshumacije. Prva 2003. godine, na osnovu koje je identifikovano nekoliko desetina žrtava. Pronađene su 4 kompletna tijela, te sitne kosti iz kojih je za 38 slučajeva izolovana DNK analiza. Posljednjom ekshumacijom pronađeni su i dodatni dokazi koji bi mogli koristiti za nastavak akcije pretraživanja Koričana, kaže Begić.
Jer se radi o tome da su posmrtni ostaci na ovoj lokaciji na kojoj smo radili izmješteni, da su sakriveni. Prilog tome ide i činjenica da smo pronašli dijelove vojne opreme koja je pripadao jedinicama ABHO koje su učestvovale u sanaciji, odnosno prikrivanju tijela, tako da to su nam indikator koji nas upućuju da ćemo morati nastaviti dalje aktivnosti na prikupljanju informacija i lociranju mjesta gdje su posmrtni ostaci žrtava sakriveni.
Prije 4 godine ponovo je pretraživan teren Koričanskih stijena. Tada su pronađeni posmrtni ostaci 62 kompletna tijela. Ukupno do sada je identifikovano 116 žrtava ubijenih na Koričanskim stijenama. Traže se kosti još toliko ubijenih Prijedorčana, kaže predstavnica udruženja Prijedorčanki Izvor Saida Karabašić.
Ovo jeste bilo na insistiranje porodica i oni su sami predlagali da članovi porodica idu gore na teren i da se to sve pregleda, jer još uvijek nekako sumnja se, postoji mogućnost da tu su ostali neki ostaci kostiju. Još uvijek postoji nada da će se nešto naći. Ovo je jedan mali pomak u tom putu da se pronađu.
Iz konvoja u kojem je bilo oko 1200 civila iz Prijedora, koji je krenuo za Travnik, pripadnici interventnog voda Prijedorske policije 21. augusta 1992. godine odvojili su 2 autobusa u kojima je bilo oko 200 muškaraca. U ta 2 autobusa bili su smješteni zatočenici iz logora Trnopolje i Omarska. Doveli su ih do Litice i iz automatskog oružja pucali. Tijela su padala u duboku provaliju. Ovaj stravični zločin preživjelo je 12 ljudi, od kojih su neki svjedočili na procesima koji su u toku pred sudom BiH. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Aneksom 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma trebalo je da se riješi pitanje izbjeglih i raseljenih lica. Međutim, ni 18 godina od njegovog potpisivanja ovo pitanje nije riješeno. Regionalni plan za zbrinjavanje izbjeglica trebao bi da stavi tačku na decenijsku izbjegličku agoniju. Za one koji se još nisu prijavili, a žele da im se obnovi imovina u Bosni i Hercegovini, dobra je vijest da je rok za prijavljivanje na javni poziv produžen do septembra. Pripremio Erdoğan Katana.
Kao posljedica oružanih sukoba iz 90. godina prošlog vijeka, više od 3 miliona ljudi je raseljeno unutar i izvan granica 4 zemlje, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Hrvatske i Republike Srbije. I pored velike pomoći međunarodne zajednice nakon ratova na prostoru bivše Jugoslavije, veliki broj ljudi je i dalje raseljen u cijelom regionu. Da bi riješili tu dugotrajnu raseljeničku situaciju, zemlje regiona zajedno sa međunarodnom zajednicom pokrenule su inicijativu za okončanje dugotrajnog raseljenja, nazvan Regionalni stambeni program. Pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Mario Nenadić.
Program jeste u stvari jedan jako dobro zamišljen regionalni program. To je pokušaj međunarodne donatorske zajednice da zadnji put u regionu na prostor bivše Jugoslavije, posebno 4 zemlje, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, reagira donatorskim sredstvima i da riješi pitanje izbjeglištva između zemalja regiona iz perioda 1991-1995.
Regionalni stambeni program ima za cilj pružanje trajnih i održivih stambenih rješenja za oko 74.000 osoba ili 27.000 domaćinstava u 4 zemlje regiona. Nenadić ističe da bi se ovim stambenim programom trebalo trajno riješiti zbrinjavanje 5.400 obitelji u Bosni i Hercegovini.
Od čega 2.400 obitelji povratnika u Bosnu i Hercegovinu, 1.800 obitelji iz Hrvatske, 600 obitelji iz Srbije, također jedan broj Srba izbjeglih iz Hrvatske u Bosni i Hercegovini i obzirom na specifičnosti Bosne i Hercegovine na problem velikog raseljenja između entiteta i internog raseljenja, odobreno nam je i 2400 obitelji raseljenih osoba da budu dio ovog programa.
Prema procjenama, ukupni investicijski troškovi programa trebali bi iznositi 584 miliona evra za period od 5 godina, od čega su se 4 partnerske zemlje obavezale osigurati 83 miliona evra, a 260 miliona evra je prikupljeno na donatorskoj konferenciji u Sarajevu prošle godine. Na javni poziv koji je objavljen početkom ove godine do sada se već prijavilo 4389 obitelji, dakle duplo više od predviđenih za povratak u Bosnu i Hercegovinu. Zbog velikog interesa Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH odlučilo je da rok za prijavljivanje koji je istekao 7. maja produži, kazao je Nenadić.
Najvjerojatnije do 9. mjeseca ove godine ili da budemo vrlo otvoreni dok procijenimo da postoji značajan interes i i novo prijavljivanje u Bosni i Hercegovini.
Prva faza obnove je već počela i u njoj će biti obnovljeno 180 kuća. Međutim, ni u državnom, ni u entitetskim ministarstvima nisu zadovoljni dinamikom. Ministar za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš kaže realizacija bi trebala da bude brža.
Potpuno neprihvatljivo da godinu dana nakon donatorske konferencije mi još nismo pošli raditi ništa. Mislim da je to frustrirajuće i za nas koji se bavimo tom problematikom, a pogotovo za korisnike i za ljude koji su podnosili zahtjev.
Banjaluški biskup Franjo Komarica, koji se godinama zalaže za povratak svih u svoja prijeratna prebivališta, nada se da bi se konačno mogla ispraviti barem malo nepravda prema prognanicima iz Bosne i Hercegovine.
Da ovdje još uvijek močvara u Bosni i Hercegovini vlada kad su u pitanju temeljna ljudska prava i slobode, to jest da se ovdje, nažalost, evo i dalje prolongira jedna određena agonija i vladavine prava i ispravljanje velike nepravde kad su u pitanju evo, mnogi građani ove zemlje.
U državnom ministarstvu kašnjenje pravde i u sporom realizacijom donatorskih sredstava, ali još jednom pozivaju sve one koji se žele vratiti da se prijave na javni poziv. Naglašavaju da će se kroz još nekoliko projekata u naredne 3 godine za ove potrebe u Bosni i Hercegovini uložiti 200 miliona evra. Iz Banja Luke za program Pred licem pravde Erdoğan Katana.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Na suđenju Radovanu Karadžiću protekle sedmice višednevni iskaz dovršio je Stanislav Galić, osuđen za teror nad civilnim stanovništvom na doživotni zatvor. Tokom iskaza Galić se kao svjedok odbrane trudi osporiti nalaze na temelju kojih je kažnjen, tvrdeći da meta Sarajevsko-romanijskog korpusa nikada nisu bili sarajevski civili. Kako bi osporilo njegove navode, Haško tužiteljstvo je priložilo niz Galićevih komandi u kojima naređuje otvaranje artiljerijske vatre po stambenim područjima grada bez jasno zadanih meta. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Prema svjedoku Galiću, deseci tisuća pogođenih Sarajlija bili su kolateralna žrtva sukoba, a ne namjeran cilj, kako to tvrdi tužiteljstvo, koje ga je suočilo s nizom njegovih naredbi o otvaranju neselektivne vatre na grad.
Molim vas da ne postavljate pitanja takva da praktično dovedete u situaciju da Sarajevsko-romanijski korpus nije imao pravo na odbranu, da Srbi nisu u Sarajevu imali pravo na odbranu. Ja to ne prihvatam. I neću kada prihvatiti, bez obzira koliko me osudilo, osuditi me vala, neka odmah me streljuju.
Osim tvrdnje o samoobrani snaga bosanskih Srba s okolnih brda od snaga armije Bosne i Hercegovine iz centra Sarajeva, Galić je potvrdio da su vojni i politički vrh bosanskih Srba na čelu s Karadžićem bili svjesni nesrazmjernog otvaranja vatre VRS-a na grad, poput snažnih granatiranja koje on kao zapovjednik Sarajevsko-romanijskog korpusa navodno nije mogao zaustaviti kao ni ograničiti.
Pa nisam, ja bih mogao to zaustaviti samo u situaciji kada bi zaustavio rat, a to nisam mogao ja kao komandant korpusa. Pa takva pitanja smatram da nije korektno postaviti komandantu korpusa da sam zaustavio. Nisam mogao zaustaviti jer sam rekao kako su te žrtve došle. One dolaze znači kao usputni gubici rata, odnosno delovanja u zoni Sarajeva. Kažete da li ste zaustavili? A nisam mogao. Znači, mogao sam zaustaviti samo u uslovima ako bi zaustavio ja rat. Ja sam i otišao 1994. godine, on je trajao još godinu dana.
Kako bi osporila tvrdnje o kolateralnim sarajevskim žrtvama, tužiteljica Caroline Edgerton je suočila Galića s više njegovih zapovjedi u kojima upravo on naređuje granatiranje sarajevskih stambenih četvrti, poput Pofalića, Velešića, Ciglana i Alipašinog polja, bez jasno naznačenih ciljeva. Galić je pritom pokušavao objasniti kako se radilo o planskim naređenjima koja bi se aktivirala samo u slučaju da neprijatelj eventualno otvori vatru.
On je planiran kad bude vojska u njemu, kad budu jedinice armije BiH da se na njih dejstvuje u tom prostoru. A ako nema jedinice, onda nema ni dejstva u tom prostoru, tako da razdvojimo to od plan od stvarnih dejstava. Hvala.
Video snimak BBC-ovog novinara koji pokazuje minobacački napad na sarajevsko groblje u trenutku sahrane dvoje ubijene djece snajperskim hicima, Galić je opisao kao namješten i napravljen u propagandne svrhe.
A i uvijek vodite istu diskusiju, to je da su samo granatirani civili i da su Sarajevski granatirski korpus ratovao protiv civila Sarajeva. A to je netočno, gospođe tužilac.
Podsjetimo da je od 11.500 smrtno stradalih Sarajlija oko 1600 bilo djece. Okončavši iskaz, Galić se nakon višetjednog boravka u Den Hagu vratio u Njemačku, gdje izdržava doživotnu kaznu zatvora. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo bi to sve u sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati na našoj internet stranici, adrese slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.